Соңғы айларда Левап вилайатының Түркмен Абад шәһәрінде жемиетчілік транспорт серіштелерінің қатынауы ярамадылашты. Яшайчылар шәһәр ішкі урлар бойынша кәбір автобусларын қатынауының дүйінен ятырландығына диярлары. Бұл барада Азаттық радиосының хабаршысы 15 апрельде Себеттен мағлұмат берді.
Шәһәр яшайчылары дәүләт автобусларының жетмеетчілігінен көтен ярлар. Ниязов көчетіне һәрәкәт етмәле 10, 13, 1 ве 7лік белгілі автобуслар соңғы кептелердә көчелердә тас көрінмәйәр. Бу автобуслары тутыш күнең дәвамында диңе бер яда ике керек душ келсе булыр.
Дип Түркмен Абадлы яшайчы аноним шертте айтты. Бу көченең урында шуңлар диңе 6лік белгілі автобусы көрсе булыр. Бу автобус уры Түркмен Абадның халыкара аэропортына ченли барыр. Әмма яшайчылар бу белгілі автобусларын һәм-һәмише юлаучылардан долдыгыны, уларны мөнөр ял дәлдигине ве уларның диңе кавернең аэропорта ченли барыяндыгыны, көпсенең һава мендиленә йетмән идене кайдыяндыгына диярлар.
Егер 6 белгілі қатынау орыны Хундай қысымлы автобус еріне етірген олса, ол аэропорта ченли барыяр. Йөне бу уры еріне етірген транспорт серіштесі Русиядан сатын алынан пал қысымлы автобус олса, 10-0 5-ci бағдыра ченли барып, соңра еріне қайдыяр. Yerlik hakimiyetler muni halkara aeroportun oğudanlığını ziyan yetirmelik üçün ediyerler.
Dip başavır yerli yaşayıcı anonim şertte gurrun berdi. Şehirin beyleki köçelerinde hem şuna mengdeş yağdaylar qaytalanyarı. Bu yağdaylar şehir yaşayıcılarının işe ve beyleki yerlere vaqtında barmağına pəsgelçilik dörediyarı.
Шәһәрдәге җәмәгатьчелек транспорт йөртмәчелегенең үведене совет дәвреннән гарын хәзер хусусый йөртчелектәге ГАЗ 53 кысымлы автобуслар һәм өдәп белмәяр. Уларның нырхы дәүләт автобусларының бахасыннан ике эсе кыммат. Бу автобусларның ичидә юлаучыдан долы.
Дип йерли яшайчы белледе. Левапларның энчемесе бу проблемалар барыда Түркмен автоловлары агентлыгының йерли идарасына, ягъни Левап автолов өнүмчүлүк бирлешигенә эдиян шикаятларның оңый нәтиҗә бермәгәндигине һәм айтты. Азатлың бу ягъдайлар барыда агъдалян бирлешик белән телефон аркалы хабарлашып, тесвир алмак сыйнан шиклар һәм башка бармады. Агентлыгның рәсми веб-сайтында берлән мәгълүматка күрә, Левап вилаятында ПАЗ 32054 кысымлы автобусларның 174-се юлаучылары катнатмак хезмәтенә алып барыяр. Бу улауларның 96-сы шәһәр ичи, 78-се булса шәһәр ара катнаярлары. Иран Ходро кысымлы автобусларның һәм 52-се шәһәр ичендә раятларга хезмәт Матедиары, Hyundai New Aero City автобусларын һәм 55-се шәһәр ичине катнаяры.
Белленлен вакыт арасында хәрәкәт дигән дөгрәп автобусларда юлаучылар өчен әхли яңалыклар дөрәдлән. Бу булса раятларның бармалы мендиленә һич хили бөктөнсез бармагыны үпчене диар.
Дип агентлык беллеяр. Эмма йерли яшайчыларын энчемесе Түркмен Абад шәһәрендә катнаян дәүләт автобусларының умумы санының 10-дан ашмаяндыгына айдыяр. Түркмен Абадлыларын транспорт кыйынчылыкларының етилешендеги барыда акы мәгълүмат Левап автолов өнүмчүлүк бирлешигинең автопаркында 100-дан көбрәк автобусын бернече ай вәри уланылман ачык асманның астында сакланылгандыгы барыда акы хабарларын идеянына кабат келди. Себеттин көчөлөрүндә улоксуз көсөнгән адамларын 24 yolucu niyetlenen Toyota avtobuslarına her gün diyen yalı karışyandığına. Levap'ta kabarçılarımız şu yılın yanmar ayından beri bir neçe gede kabar verdiler. Ama hakimiyetler bu haberlere hedreçenli hiçbir reaktı bildirmen geliyerler. Sonku 10 yılın devamında Türkmen hakimiyetleri daşarı yurtların önde varcı kerhanalar tarafından öndürülen avtobusların yüzler çözünün satın alınandığını ençeme gede kabar verdiler. Muğaramazdan yurtta cemiyetçilik Transport serişlerinin qatnovi yıllar boyu yaramaz bolmonda qalyar. Yolovçular köplenç xususi avtobusların ve taksilerin hizmatlarından peydalanmağı mecur bolyandıklarını aydıp geliyarlar.